Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy tafaraka eto amin'ny tantsorika sokolom-panao fianakaviana ity dia manasanao izahay hiaraka aminay ao anatin'ny lohahevitra ny hoe ny fisoroana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana. Nintsika teto ary fa hoe tsy mora ny manala zaza araka ny fanehompianana nentiny ny vehivavy anankiray a zay nilaza fa hoe nanimba nanapotika ary nanalana ny tranozazany mihitsy a ny fanalanjaza. Nentina teto any koa ny hoe ninoninona fahasahiranana tsy fahafahana mamela ny zaza rehefa teraka dia tsy vaaolana velively a ny fanalanjaza satria famezana avy amin'andriamanitra ny aina raha vao miforonao ekibo a dia efa fantatr'andriamanitra ny fisiny zany a zaza izany araka ny teny tao amin'ny Jeremia hoe raha mbola tsy nalokiny kibondreninao ianao a dia efa no hamarinika. Tian'andriamanitra sy riny ny zaza na dia tsy riny ray aman-dreny aza, ka raha sanatry ny zany ka hoe sendra ny zaza tsy nirina ny ray aman-dreny a lova avy amin'ny tompo zany a ary valisoa avy amin'andriamanitra. Andriamanitra tsy mba nanilikilika ny zaza zany ary amin'ny zavatra rehetra naorian'andriamanitra dia ny olombelona ny kanto indrindra hoy isika teto ao amin'ny didifolo. N'andriamanitra dia mampitandrina antsika fa zava-masina ny ainaka tokony arovana ary ny testamenta vaovao a dia tsy afaka mandah isika fa i Jesosy dia olombelona tahaka antsika ny forona atao akipontsika ary sarobidy teo anatrehan'andriamanitra. Isika rehetra hoe dia sarobidy satria mitovy endrika amin'i Jesosy ilay zanany, ka tokony tsy ho tsinotsiny avina na dia iray aza ny iray amin'ireny madinika ireny hoy Jesosy, ary nanentina ny olona izy a mba hamelany zaza hanatona azy. Izay ny fampianaran'ny soratra masina mopera momba ny hoe ny zazaomboka sy ny ankizy zany. Inona ny anamafisan'ny fiangonana n'izay fampianarany soratra masina izay?
Ny fampianaran'ny fiangonana katolika taloka hatramin'izao a dia tsy miova no viana no viana. Fampianaran'ny fiangonana izay moa dia voarakitra arak'ireo aban'ny fiangonana tany am-piandohana tany. Araka ny voalazako teo a, raha ny fiainan'ny fiangonana katolika ny diniany dia raharaha ny fiangonana hatrany a ny fanalanjaza, satria eloka mamofady eloka be vava tokoa araka ny voalaza amin'ny boky ny Didake toko faharoa andinin'ny faharoa ny fanalanjaza narafitra tamin'ny taonjato voalohany. Raharana ny mamony tsaika amin'ny alalan'ny fanalanjaza, raharana ihany koa ny mamony ny zaza mena vava. Tsapatsika arak'izany a fa manameloka ny fanalanjaza hatrany am-boalohany ny fiangonana. Manamafy izany voalaza izany a ireo tahirikevitra rehetra mirakitra ny fampianaran'ny fiangonana tokony ho arovana tanteraka ny aina manomboka hatreo amin'ny fiforonany. Eloka mamofady ny fanalanjaza sy famonoana zaza mena vava. Ao amin'ny konsily vatikanina faharoa Gaudium et Spes ny 7 Desambra 1957 laharana faharaika amby 50. Mbola mafisina ihany koa fa tsy azo raisina velively isan'ny fomba fandrindram-piterahana na régulation de naissance ny fanalanjaza. Ny fanalana ny vohaka zany hoe mamony ny tsaika ny fanalanjaza inina atao na asaina atao eny fa na de noho ny antony ara-pahasalamana aza.
Tsy
Izao efa ampianarana tany aloha fa amin'izao fotoana izao a inona ny fampianaran'ny fiangonana izany momba n'ity hoe fanalanjaza ity?
Ny papa Joan Paul faharoa izay efa olo-masina ankehitriny dia nilaza sahala amin'izao hoe fikorotanan-tsaina lehibe ny fanalanjaza iniana atao ho toy ny tanjona sy toy ny fomba enti-manao satria mamono an-tsitrapo ny olona tsy manan-tsiny. Ao amin'ny evangelium vitae any hoe evanjely ny aina 5:25-7 larana faharoa 20 no nilazany an'izany. Eloka be vava mitarika tsy fahazahoana andray sakramenta avy hatrany ny firaisana tsikombakomba amin'ny fanalanjaza sy ny fanalanjaza. Hitantsika eo amin'ny lalàn'ny fiangonana izany a droit kanonika ny laharana 8:37 izany sazy izany a dia manam-pirofo ny avesa danjany eloka vita ary tsy voavela velively ny eloka izay rehetra mikasa na manampy na miray tsikombakomba manala ny zaza raha tsy nyveka ny manome ny famitsorana. Misy piretra vitsivitsy mahazo alalana amelan'ny eloko ny olona nanala zaza, izany hoe eloka mitaky famitsorana manokana izany a ny fanalanjaza ka tokony hoajaina sy arovana. Tsy misy fepetra raha vao manomboka ny forona ny aina ao akibondreny.
Ao anao moa izany mompena ny lazana hoe fahotana mahafaty ny fanalanjaza?
Efa nisy voalazantsika ihany teny aloha tena fahotana mahafaty satria maka ny toeran'Andriamanitra. Fa eto koa dia hoe fahotana mahafaty satria maniratsiran'Andriamanitra mpahary ny aina, manala ny zohan'ny olona hiaina, manakana ny taranak'olombelona sy ny fianakavian'Andriamanitra tsy hitombo isa. Nisy afatry ny kardinaly Armand Gaetan Razafindratandro izay, tsy tsaroko loatra ny daty ny voany fa tsarontsika hoe afatry ny kardinaly tamin'izay fotoana izay, dia nilazanyny kardinaly tamin'io fotoana io hoe zava-dehibe loatra ty resahana anareo momba ny fanalanjaza ity. Fanalanjaza dia eloka be vava, ny antony dia satria mamono olona izany, izay nilazainy tao. Ary nambarany koa hoe raha izany tadiavinareo vonoana izay efa afaka miaro tena. Raha ianao koa ny tadiaviny sasany vonoana dia afaka miaro tena ianao, fa raha ny zaza ao akibondreny a mbola tsy afaka miaro tena izy ireny. Izany ny tena maheloka be vava azy ity ka mahatonga ny fiangonana hoentitra mihitsy a ny amin'io. Mariana fa indraindray a dia milaza hoe tsy fidiny azo aho fa zaho vao fitaka sy ny sisa, mety ho marina izany fa eo ny tsy maintsy misy ny fahatserovantenan'ireo tanora amin'ny mahatanora azy, izany hoe araka nyvoalaza amin'ny masindrajoany hoe ao aminareo ny hery a ka tsy maintsy ampiasaina araka ny tokony ho izy sy ampiasaina amin'ny tsara io hery io mba hitandremana sy hijoroana olona manana fahafahana.
Besaka ny fampianarana fiangonana izany momba ny hoe fiarovana ny aina ity. Mbola manana fotoana maromaro tsika iarahana mipera sedera moa izany hamakafakansy anomezana an'izay fampianarana ny fiangonana izay a momba ny hoe fanajana ny aina, izay moa ny antony hoe fisoroana ny fanalanjazy tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy any dia ny fanajana ny aina. Dia mame fotoana antsika manaraka amin'izay hoe hanoy ny fampianarana fiangonana ao anatin'izay le hoe fanajana ny aina izay. Dia mino mandra-pitafa ny fiarantsika amin'ny manaraka ho amin'ny ranom-pitsondray ary
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.